Για απόλυτη παραβίαση της συμφωνίας μεταξύ του συνασπισμού φιλελευθέρων και εθνικών κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό Σκοτ Μόρισον ή γερουσιαστής Μπρίτζετ Μακέντζι. Συνάντηση με τους εκπροσώπους των Ιθαγενών αναμένεται να έχει σήμερα ο πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα εισαγωγής εκπροσώπου στο Κοινοβούλιο. Στο 3,4% έπεσε η ανεργία για τον Ιούλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την Τουρκία για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητήματος με απότερο στόχο να ασκήσει πιέσεις στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών. Οι ειδήσεις μας, αγαπητοί ακροατές, αναλυτικά. Στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Ένα πρώην μέλος του Εθνικού Συμβουλίου υποστήριξε πως ο πρώην πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον παραβίασε τον συνασπισμό ανάμεσα στο Εθνικό και το Φιλελεύθερο Κόμμα. Η γερουσιαστής των Εθνικών, Μπρίτζετ Μακέντζι, τόνισε πως ο κύριος Μόρισον έδειξε απόλυτη ασέβεια με τις αποφάσεις του προς το δικό της κόμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Μόρισον ήρθε σε τηλεφωνική επαφή με την πρώην Υπουργό Εσωτερικών, Κάρεν Άντριους, προκειμένου να απολογηθεί για την μυστικότητα των πράξεων του. Το ίδιο φαίνεται να έχει πράξει και με τα υπόλοιπα πρώην στελέχη του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο μεταξύ, ωστόσο, η εκπρόσωπος των Φιλελευθέρων για θέματα εργασίας, Μικαέλα Κάς, χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα απογοητευτική την συμπεριφορά του πρώην Πρωθυπουργού.
The decision itself, based on what appears to be section 63 and 64 of the Constitution, is a legal one. But of course, the transparency.
Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη για την πολιτιστική κληρονομιά και την φυσική ομορφιά του πορθμού Τόρες κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στην περιοχή, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα ένταξης εκπροσώπου των Ιθαγενών στο Αυστραλιανό Κοινοβούλιο. Ο κ. Αλμπανίζη τόνισε πως ο πολιτιστικός αυτός πλούτος πηγάζει από την υπερηφάνεια των Ιθαγενών τόσο προς τους εαυτούς τους όσο και προς την ίδια τους την χώρα. Πρόσθεσε επίσης πως ήταν αποφασισμένος να επισκεφθεί την περιοχή προκειμένου να κάνει πράξη την πεποίθησή του πως δεν πρέπει να παίρνονται αποφάσεις χωρίς την συμμετοχή όσων επηρεάζονται από αυτές.
For 121 years, a lot of decisions have been made in Canberra. And we know that what works best when you're talking about any group.
Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κατηγορεί την Τουρκία για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητήματος και για προσπάθεια δημιουργίας θέματος στα σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες. Αφορμή για την έκδοση της ανακοίνωσης αυτή στάθηκε η προώθηση ενός αριθμού προσφύγων από την Τουρκία προς την Ελλάδα στον Εύρο, με τους ίδιους να υποστηρίζουν πως δεν είχαν καμία πρόθεση να μπουν στη χώρα μέχρι τη στιγμή που συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές, οι οποίες τους χώρισαν και τους οδηγήσαν εκεί. Μέλη της κυβέρνησης κατηγόρησαν επίσης την Τουρκία για απόπειρα δημιουργίας διπλωματικού επεισοδίου. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις και πρώτα από την Αυστραλία. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση προσφέρει επιδοτήσεις για ψυχική υποστήριξη προς τις κοινότητες που έχουν επηρεαστεί από τις πρόσφατες πλημμύρες στη Νέα Νότια Ουαλία. Ο Υπουργός Υγείας Μαρκ Μπάτλερ επεσήμανε πως το ψυχικό τραύμα που απομένει από τις καταστροφές αυτές μπορεί να οδηγήσει σε άγχος και κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας. Ο πολιτιακός πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Ντομινίκ Περοτέ, τόνισε μιλώντας στο ABC πως η κυβέρνηση του κάνει ό,τι περνά από το χέρι της προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες που έχουν επηρεαστεί από τις βροχές να επανέλθουν στα πόδια τους.
I think some of the announcements yesterday in terms of a buyback scheme, we will work through those details. We can't keep making the same mistakes, particularly when.
Στο 3,4% έπεσε το ποσοστό της ανεργίας στην Αυστραλία για τον Ιούλιο, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο κατά 0,1% σε σχέση με τον περασμένο Ιούνιο, γεγονός που αποδεικνύει πως η αγορά εργασίας διατηρεί την σταθερότητά της. Σύμφωνα με την αναφορά, σχεδόν 41.000 άτομα έχασαν τη δουλειά τους τις προηγούμενες 30 ημέρες, με τον επικεφαλής των στατιστικών εργασίας, Bjorn Jarvis, να σημειώνει πως αυτή είναι η πρώτη πτώση του δίκτυα ανεργίας από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν και χαλάρωσαν οι περιορισμοί της παραλλαγής δέλτα του κορονοϊού. Η αναλογία των ατόμων στην Αυστραλία που είτε διατηρούν θέση εργασίας είτε επιχειρούν να βρουν σημείωσε επίσης πτώση από το 66,8% στο 66,4%, ενώ μικρή πτώση παρουσίασαν και οι συνολικές ώρες εργασίας κατά 0,8%, γεγονός που σύμφωνα με τον κύριο Τζάρβις πιθανώς να οφείλεται στις σχολικές διακοπές ή τις χειμωνιάτικες ασθένειες. Η επικεφαλής υπηρεσιών υγείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κέρι Τσάντ, αναμένεται να ηγηθεί μια ομάδα εκπροσώπων που θα επισκεφθεί το Ισραήλ τον επόμενο μήνα προκειμένου να συζητήσουν την διαχείριση της πανδημίας. Οι ειδικοί για θέματα υγείας από την Αυστραλία θα συναντηθούν με μια ομάδα από το Ισραήλ προκειμένου να συζητήσουν για τον κορονοϊό σε μια προσπάθεια σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Τόσο η Αυστραλία όσο και το Ισραήλ δέχτηκαν τα εύσημα του υπόλοιπου πλανήτη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν την πανδημία στις αρχές του 2020. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Ένα πεντάχρονο αγοράκι από την Σπάρτη έχασε τη ζωή του αφήνοντας σοκαρισμένη την τοπική κοινότητα. Το αγοράκι ξύπνησε χτες γύρω στις 7 το πρωί και παραπονέθηκε στην μητέρα του για έντονο πονοκέφαλο. Λίγο αργότερα το παιδί άρχισε να βγάζει αφρούς από το στόμα με αποτέλεσμα η μητέρα του να ειδοποιήσει άμεσα το ΕΚΑΒ. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης υποφέροντας από σπασμούς, ενώ διαπιστώθηκε πως είχε επίσης μυδρίαση στους οφθαλμούς. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή με τα αίτια του θανάτου του να μην έχουν γίνει ακόμη γνωστά, αφού δεν είχε ιατρικό ιστορικό. Εντολή νεκροψίας δόθηκε από την ιατροδικαστή του νοσοκομείου. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από την κυβέρνηση Μητσοτάκη σχετικά με το θέμα των παρακολουθήσεων, με τον εκπρόσωπο της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετζόλα, να χαρακτηρίζει απαράδεικτες και αδικαιολόγητες τις όποιες απόπειρες τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω επίσημης τοποθέτησής του στο Πολίτικο. Για το θέμα τοποθετήθηκε επίσης μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος επεσήμανε πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στο κουκούλωμα των παράνομων μεθοδεύσεων. Το θέμα έχει λάβει ιδιαίτερη έκταση αφού η επικεφαλής της ομάδας σοσιαλιστών και δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου, η Ράτσε Γκαρσία Πέρες, έχει ζητήσει να συζητηθεί η υπόθεση στην πρώτη ολομέλεια του σώματος, καλώντας μάλιστα τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη για επίσημη ακρόαση. Στην Κύπρο συνεχίζει να εκπλήσει θετικά ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας και στο δεύτερο τρίμηνο του 2022, αφού έφτασε το 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2022 και το 6,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο ρυθμός αυτός είναι μεταξύ των μεγαλύτερων από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι υψηλότερος κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που υπολογίζεται στο 3,9%. Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όσοι υποφέρουν από τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων θα πρέπει να απομακρυνθούν από τα κατοικίδια τους, καθώς διαπιστώθηκε πως η ασθένεια μεταδίδεται και στα ζώα. Δύο ομοφυλόφιλοι που βρίσκονταν σε ανοιχτή σχέση μεταξύ τους κόλλησαν τον ιό τον περασμένο Μάιο, μεταδίδοντάς τον στον σκύλο τους που διαγνώστηκε θετικό στην ασθένεια λίγες ημέρες αργότερα. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, έχουν εντοπιστεί πάνω από 35.000 κρούσματα σε σύνολο 92 χωρών. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τεντρός Αντανόμ Γκεμπρεγέζους, επεσήμανε πως οι σημαντικότερες εστίες του ιού βρίσκονται στην Ευρώπη και την Αμερική.
The primary focus for all countries must be to ensure they are ready for monkeypox and to stop transmission.
Σημαντικές συζητήσεις διεξάγονται αυτές τις ημέρες μεταξύ των εκπροσώπων της Σερβίας και του Κωσόβου για την χαλάρωση των εντάσεων στην περιοχή των Βαλκανίων. Το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών είναι ιδιαίτερα τεταμένο, ύστερα από την ανακοίνωση της κυβέρνησης του Κωσόβου πως οι ταυτότητες και οι πινακίδες των οχημάτων της Σερβίας δεν θα αναγνωρίζονται πλέον εντός της χώρας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτεμπεργκ, που είχε συναντήσεις με τους ηγέτες των δύο χωρών την Τετάρτη, ανέφερε πως λόγω του τεταμένου κλίματος έχει αυξηθεί η παρουσία του ΝΑΤΟ στα σύνορα των δύο χωρών.
I call on all sides to show restraint and to avoid violence. NATO continues to monitor.
Οι κυβερνητικοί αναλυτές των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρουν πως παρά την πρόσφατη ήττα της από αντιπρόσωπο που έχει την υποστήριξη του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Λιζ Τσέινι διαθέτει το απαραίτητο δημόσιο προφίλ ώστε να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη καριέρα στον χώρο της πολιτικής. Την Τρίτη, η Τσέινι δεσμεύτηκε να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της προκειμένου να διατηρήσει τον Τραμπ εκτός Λευκού Οίκου, προσθέτοντας πως θα αποφασίσει μέσα στους επόμενους μήνες αν θα διεκδικήσει η ίδια την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, ένα Αυστραλιανό δολάριο αντιστοιχεί σήμερα σε 68 λεπτά το ευρώ και σε 69 cents έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Στην αθλητική κίνηση της ημέρας, την κατάκτηση ακόμη τριών μεταλλίων πανηγυρίζει σήμερα η Ελλάδα, αφού η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε το αργυρό στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μονάχου, ενώ στο αντίστοιχο πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στην Ρώμη, ο Απόστολος Χρήστου πήρε επίσης το αργυρό στα 100 μέτρα ύπτιο, με τον Κριστιαν Γκολομέευ να προσθέτει ένα χάλκινο μετάλλιο στη συγκομιδή της Ελλάδας στα 50 μέτρα ελεύθερο. Στην αντισφαίριση για το ανοιχτό πρωτάθλημα του Σιντσινάτη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σετ του Φιλίπ Κραίνοβιτς, ενώ ο Νίκ Κύριος ιτήθηκε από τον Τέιλορ Φρίτς 2-0 σετ και ο Άλεξ Ντεμινόρ έχασε επίσης με 2-0 σετ από τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, ο ΑΠΟΕΛ γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από την Τζουργκάρντεν στην Σουηδία, με αποτέλεσμα να μειωθούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες πρόκρισης για τους ομίλους του Conference League. Στην πετοσφαίριση, η Ελλάδα επικράτησε 3-1 σετ της Κροατίας και κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου της και μαζί την απευθείας πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2023. Περισσότερα στο αθλητικό δελτίο που ακολουθεί. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Παρασκευή. Στο Σίδνεϊ θα σημειωθούν βροχές με διακύμανση της θερμοκρασίας από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στο Ουλονγκόνγκ με τη θερμοκρασία να είναι από 13 έως 18. Πιθανότητα βροχής και για το Νιούκασλ από 11 έως 21. Βροχές αναμένεται να σημειωθούν και στη Μελβούρνη με ελάχιστη θερμοκρασία 7 και ανώτερη 15 βαθμούς. Παροδική συννεφιά είναι η πρόβλεψη για την Πέρθη με τον υδράργυρο να φτάνει τους 18 βαθμούς. Βροχές προβλέπονται και για την Αδελαϊδα με το θερμόμετρο να κατέρχεται στους 9 βαθμούς και να ανέρχεται στους 15. Πιθανότητα βροχής και για το Χόμπαρτ από 6 έως 14. Το ίδιο και στην Καμπέρα με θερμοκρασίες από 5 έως 15. Ηλιοφάνεια προβλέπεται να σημειωθεί στην Βρισβάνη, όπου το θερμόμετρο θα ανέλθει στους 26 βαθμούς, ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία απόψε θα είναι 13. Στο Κέρνς θα επικρατήσει παροδική συννεφιά με την θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς. Ηλιοφάνεια προβλέπεται για τον Ντάρουιν με το θερμόμετρο να ανέρχεται στους 33 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται να επικρατήσει ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο να φτάνει τους 35 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπεται παροδική συννεφιά με την θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 31 βαθμών. Στην Λευκωσία σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 4.30 με τίτλους ειδήσεων και ύστερα στις 5 με το σύντομο δελτίο. Περνάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και έπειτα επιστρέφει στη συντροφιά σας ο Θέμης Καλός. We'll be right back.